Milzīgais sarkanais celtniecības krāns iegāzās daļā Mekas lielās mošejas brīdī, kad tā bija piepildīta ar dievlūdzējiem. Tas notika piekdienas pēcpusdienā pēc pieciem, kad cilvēki pulcējās uz piekdienas lūkšanām. Saūda Arābijas civilās aizsardzības aģentūras vadītājs leitnants Sulaimans bin Abdulla al-Amrs vēlāk paziņoja, ka ceļam krāns nogāzās spēcīgā vēja, aptuveni 23 metru sekundē un lietusgāžu dēļ, kas bija skārušas pilsētu, izraujot ar saknēm kokus un šūpojot apkārtnē esošos ceļam krānus. Sociālajos medijos izvietotajos satēlos bija redzamas asiņainas cilvēku mirstīgās atliekas mošejas daļā, kur nogāzusies ceļam krāna augšējā daļa, un cilvēki aicināja Mekas iedzīvotājus nodot asinis vietējās slimnīcās. Bojā gāja 107 cilvēki, bet vēl vismaz 200 ievainoti. Incidents noticis pirms vēlāk šomēnes paredzētā igadējā musulmaņu svētceļojuma hadža, kad uz Meku dodas simtiem tūkstoši islāmticīgo no visas pasaules. Mekas lielajā mošejā atrodas kubveida struktūra Kāba, nozīmīgākā islāma svētvieta. Mekas reģiona gubernators līdzis sākt izmeklēšanu par notikušo, bet kritiķi apsūdzējuši vietējās varas iestādes par nolaidību, netālu no mošejas uzstādot vairāku ceļam krānus. Mošejas apkaimē notiek celtniecības darbi, lai paplašinātu mošejas teritoriju par 400 tūkstošiem kvadrātmetru, kas ļautu tajā vienlaicīgi uzturēties 2,2 miljoniem cilvēku. Mekā bāzētā islāma mantojuma izpētes fonda līdzdibinātājs Irfans al-Alavi paziņoja, ka Saūda Arābija ir jāpārdomā sava veselības un drošības stratēģija, jo nelēmas gadījuma brīdī mošejas apkaimē atradās 800 tūkstošu cilvēku, vēsta raicabiedrība BBC. Šāds skaits cilvēku līdz piekdienai jau bija ieradušies uz hadžu jeb igadējo svētceļojumu uz Meku, kurā katram musulmanim būtu jādodas vismaz reizi dzīvē. Pērn Mekā ieradās nedaudz vairāk kā 2 miljoni cilvēku. Ginca Moliņš, Latvijas radio.